Fasismoa gorabidean dagoela eztabaida ezina da garaia hauetan. Eusko Legebiltzarrean ere sartu da. Garaia hauetan uste genuen zenbait guneetan ez genuela ultraeskuindarren ordezkaririk ikusiko. Jada ikusiko ez bagenu bezala. Baino hau, gaur egun errealitate bat da. Gorroto diskurtso eta delituek gora egin dute horrelako adierazpenei lekua ematen zaien proportzio berean. Erakunde batzuetan, hautetxiek dituzen eskubideen babesean feminismoaren LGTBI pertsonen edo migratuen aurkako adierazpenak entzuten ditugu. Hemen gainera, euskararen aurkako gorroto diskurtsoa gehitu behar dugu. Diskurtso horiek areagotzen diren heinean areagotu egiten da kalean duten adierazpena. Eta gu, LGTBI aktivismotik kezkaturik gaude ia astero ezagutzen ditugun jipoi eta inketekin, batez ere emakume transen aurkakoak. Eta hori, sexu eta genero aniztasunarekiko gorrotuaren azken adierazpena baino ez da. Jipoia edo inketara iritsi aurretik, bazterketa aldi luzeak igarotzen baititugu, LGTBI pertsonok. Eta batzuetan, gazteek bizitza kentza erabakitzen dute, edo adinekoek bizitza heteroseksual erabat baztertzailean sartzera behartuta ikusten dira. Azken hilabeteotan, hainbat erreferentzietan adierazi da gorroto delituen gorakadaren kezka. Hala nola, Europako batzordean, edo Arartekoan, ONG batzuetan, eta LGTB aktivismoan bertan. Alarma gorriak piztuta daude. Sexu eta genero disidentzia nabarmenagoa den inean, haren aurkako erasoa handiagoa baita. LGTBI auzia, ez da LGTBI pertsonak bakarrik interpelatzen dituen zerbait. Sexu eta genero disidentziaren aldeko borrokak gizarte osoa interpelatzen du. Haien desirak edo norekin oheratzen diren kontutan hartu gabe. Eta era berean, erantzunkizun zuzena duten erakundeak ere interpelatzen ditu. Diskriminatuak, jipultuak edo iraileak izan egeirezen kaleetan, lanpostuetan edo gure etxeetan. Batzuetan, familia erakundearen beharrezko laguntzarekin. Hala ere, berdintasun politikak, LGTBI politikak partne ez dira lehentasunezkoak Gasteizko udalaren zat. Arartekoaren gomendioak, Eusko Legebiltzarraren 14/2012 legea eta haren 4. berdintasun planen hartutako konpromisoak, desirak plazan Gasteizko LGTB errealitatearen diagnostikoan jasotako eskaerak, eta ara LGTB agendan hartutako konpromisoak lehentasuna izatetik urrun daude. Murriztu beharreko politikak dira, ez dute aurrekontu partida bati edo biri buruz hitz egiten, ez. 140-ko murrizketa izan duten partida guztiei buruz ari naiz. Horrek, politika horiek lortu nahi duen jendarte ereduan duten eraginean duten larritasunarekin. Udaletxeko fatzadaren argistapena, balkoietako banderak, indarkeria matxistaren biktimengatik isiltasunean emandako minutuak, beti aktibatzen ez den protokolo bat aplikatzearen ondorizko kontzentrazio instituzionalak, indarkeria mota hori gaitzesteko irian sartzeko kartelak, eta martxoaren 8, maiatzaren 17, ekainaren 28 eta azaroaren 25 adierazpen instituzional ugariak ikusi ditugu. Zertarako balio du horrek guztiak, gero baliabiderik ematen ez bazaio indarkeria matxistaren aurkako borrokari. Amorruz begiratzen diogu alderdi sozialistako ordezkarien adierazpen eta ekitaldi bagoitzari. LGTBI politikekin bat egin duen alderdi horrena, eta etengabe gogorarazten digute berdintasunezko ezkontzaren legea onartzeko konpromisoa. Pedro Cerolo kide eta aktivista nabarmena hitz egiten diguna, baina gaur egun jarrera erabat transfoboak hartzen ari ditu. Gasteizen berdintasun politiken murrizketak babesten ari ditu, eta duela gutxi, arrotu Iruñako LGTBI zentroaren jarraipena bermatzen zuen mozioa, Navarra sumaren ezinbesteko laguntzailea izan zen ura desegiteko. Nora doa PSOE? Non geratu dira LGTBI politikekiko izan duten konpromisoa? Elgaitzatela erabili beren truke txampon gisa. Data zehatzetan erakutsi beharreko txiringito gisa, eta zaitezela behingoz indarkeria matxistaren aurkako borrokan eta askotariko sexu genero gizartaren defentsan konpromisoak hartzen.